Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u posljednje vrijeme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su bili politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Stjepan Gredelj. Bilo je reči o tome da li sadašnja Dačićeva retorika podsjeća na onu iz Miloševićevog vremena. Da li takav nastup može povećati šanse Socijalističke partije na izborima planiranim za proljeće iduće godine? Šta se krije iza Dačićeve izjave da Srbija ne smije da kaže da nikada neće ratovati za Kosovo? Koliko je Socijalistička partija još uvijek vezana za Miloševićevo nasljeđe? Da li je Dačić uspeo da se opere od onoga što je radio u Miloševićevo vrijeme? Da li lider socijalista okreće leđa svom koalicijnom partneru Borisu Tadiću? I da li će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kuda smeraju Socijalistička partija Srbije i njen lider Ivica Dačić. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i sociolog Stjepan Gredelj. Već nekoliko meseci Ivica Dačić zasipa javnost izjavama koje podsjećaju na retoriku one Miloševićeve Socijalističke partije. Gospodine Stojiljkoviću, kako vi to tumačite? Da li Dačić tako govori zato što očekuje da će mu takav nastup doneti dosta glasova na proljećnim izborima, ili je to povratak na stare pozicije?
Jednostavno je najbliže istini reći da je to deo predizborne političke retorike i da sve što se u Srbiji dešava u zadnjih mjeseci i po dana i dešavaće se negdje do aprila, maja mjeseca, imaće u vidu u krajnjoj instanci uticaj na birače, odnosno na u velikoj meri rezignirano, indiferentno, čak politički cinično biračko telo koje gotovo više nikome ne veruje. Podaci govore, blago rečeno, o dramatičnom razlazu između građana i političkih lica i u pokušaju da unutar kampanje reanimiraju biračko telo i ponovno ga izvedu na glasilišta, svi će političari u Srbiji, pripadnici političkih elita, raditi nešto što misle da odgovara biračkom telu. Biračko telo Srbije, njegov mainstream, da tako kažem, su ljudi koji jesu u suštini za evropske integracije, ali smatraju da nas Europa nadproporcionalno, uporno kažnjava, dodajući zahtjev na zahtjev, i otprilike ono što je Dačić rekao je na taj način i fokusirano i verbalno prezentirano.
Znači, on smatra da će mu tvrde izjave doneti glasove.
Da vam kažem ovako, nažalost, nakon tog kratkog medenog mjeseca, nakon 2000. godine između takozvanih novih demokratskih vlasti, građana i ključnih aktera međunarodne zajednice, medeni mjesec je trajao jako kratko i vidi se već nekoliko godina kako je jasno da Haški uslov nije jedini i najveći teg na putu Srbije ka Evropskoj uniji, da smo se mi, vraćajući se u kontekst Miloševićevog vremena i nerazjašnjenog pitanja državnih granica identiteta, pomalo vratili ponovo i njegovu retoriku. I ajte da budem otvoren na početku sa svojom tezom do kraja. Jednostavno, čini se kao da preteranim zatezanjem momča oko vrata Srbije, odlaganjem kandidature, ključni igrači Europske unije, svjesni bili oni toga ili ne, a mislim da su svjesni jer to ne rade prvi put, slabe to krhko, fragmentirano proevropsko biračko telo u Srbiji, što najbolje govori činjenica da je unazad nekoliko posljednjih godina, ako ne i svih desetak, prvi put je broj građana koji su orijentisani ka evropskim integracijama im pao ispod polovine biračkog tela.
Gospodine Gredelj, kako vi tumačite ove tvrde izjave Ivice Dačića?
Mislim da se radi o vrlo inteligentnom političaru koji tačno poznaje većinu ljudi koji čine njegovo biračko telo. O to su još uvijek Miloševićevo nostalgičari. Dakle, ta tvrdoća ih podsjeća na ono kako je to bilo. A s druge strane, svako igra onoliko koliko mu protivnik dava prostora u polju. A pošto je Dačić dobio ogroman prostor u tom igračkom polju, on ga vrlo mudro koristi. Naravno da ovdje demokratska retorika, meka retorika, ne funkcioniše, s obzirom znamo kakva je politička kultura ljudi, koliko ima još uvijek ostataka agresivnosti, tvrdoće, mačizma i tako dalje. Tako da jeste priprema za neke izbore, ali s druge strane jeste i očuvanje svog biračkog tela.
Dačić je recimo prvi izgovorio da Srbija ne sme da kaže da neće ratovati za Kosovo. Niko od srpskih političara već godinama se ne usuđuje da pomene rat kad je u pitanju Kosovo. Gospodine Stojiljkoviću, šta je Dačić time hteo da postigne?
No, opasna i vrlo sklinska politička retorika. Iako se ja slažem sa gospodinom Gledeljom da je Dačić jedan od naših najveštijih i najpametnijih političara, on u ovom slučaju je zaigrao potpuno nepotrebno visoko, jer zaista niti on, niti bilo ko u Srbiji misli da bi se sada nekakvim kvazi oružanim sredstvima ili oblicima protesta koji ima i elemente nasilnog suprotstavljanja, što su ove barikade pokazale, mogao da zaigra na tu priču. Jedina priča koju Srbija može da igra jeste jačanje svojih pregovaračkih kapaciteta i izlazak iz duboke, duboke krize i socijalne i političke i ekonomske u kojoj se nalazi.
Gospodine Gredelj, po vama šta Dačić hoće da postigne ovim svojim ratobornim izjavama koje su mnogi nazvali zveckanjem oružja?
Pa prvo pitanje je bilo čime on to možda zvecka, koje mi to oružje imamo, koje mi to vojsko imamo, koliko to ima ljudi koji bi bili spremni da u tome, u toj ludosti učestvuju, ne računajući ove ratoborne desničarske, pseudodesničarske i ostale grupe, a oni su stvarno kap u moru. Jak jezik, oštar jezik, ponekad seče kao sablja, ali ponekad može biti i dosta tupo oružje. Ponavljam, ko želi još da ratuje, kako da ratuje jedna zemlja koja je ekonomski totalno propala, koja nema vojsku više, koja nema oružje, ako ne računamo ovo što imamo u Vojnom muzeju gore na Kalemegdanu, s kim da ratuje? A s druge strane, nisu u pitanju samo dobro naoružani i obučeni Albanci na Kosovu. Ne zaboravimo i ono što postoji u bazi Bonstil i naokolo, a da ne kažemo da je faktički Srbija okružena NATO zemlja, prema tome reakcija je bila vrlo jednostavna i za nas, nažalost, brutalna.
A dobro, kad Dačić sve to zna, zašto onda tako govori? Kojoj se sad on populaciji obraća kad pominje rat?
Rekao sam koje se obraća. Izlazeću je generaciji Miloševićevih staroboraca, koji nažalost ne mogu više da stignu ni do doma staraca, namoli do nekakvog ratovanja, ali u svakom slučaju ostavlja utisak čvrstog i odlučnog vođa, a to, rekoh, na ovom Balkanu često dobro zveči, prazne reči dobro zveče u praznim glavama.
To je samo neka vrsta onako inadžiske retorike u kažem, a možemo mi drugačije, nećemo mi samo moliti i čekati da nas neko zove da pregovaramo i možemo mi drugačije. Kada? Verovatno nikada. Ja ću vas podsjetiti samo da su nama istraživanja u najgore vreme, u vreme proglašenja nezavisnosti Kosova, govorila da jedva 5-10% građana, i to ovih o kojima govori dr. Gredelj, bila spremna da razmišlja u tu opciju. Što ste dalje od nje i u penzionarskim godinama, to se više junačiti. Prema tome, to je potpuno deplasirano i to nema realnu osnovu u Srbiji, ali ja bih konstantno vas vraćao na jedno stanje duha koje postoji u Srbiji, a to je ogromna količina frustracije. Istovremeno sa krajnjim siromaštvom i ekonomskim tonjenjem. E, upravo tu vrstu situacije koristi Ivica Dačić i tu vrstu tvrde retorike i jakih reči ili polucinično odnosa u kome pokazujete da umete da budete reski prema moćnicima, on naplaćuje. I to jeste dokaz da vi na verbalnom planu imate nešto što je zajedničko sa krajem 90-ih, jer je konačno nakon bombardovanja i nakon 10, 11, 12 godina došlo je vreme da Srbija barem faktički prizna Kosovo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u posljednje vrijeme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, koliko je socijalistička partija još uvek vezana za Miloševićevo nasljeđe?
Da vam kažem ovako, prvo, Dačić je tip pragmatičara i reformiste, drugo, njemu je bilo jasno da on mora da legitimira poziciju svoju, treće, on je doveo jedan broj mlađih ljudi sa univerziteta, sa doktorskim titulama, koji su mu radili na programu. Kad pogledate program SPS-a, to je tipičan socijaldemokratski moderni program. Program naravno ne znači sve, s druge strane, oni su ušli u mainstream, prvo skriveno 2004. pomažući Koštunicu, sada direktno u vlasti 2008. Oni su bili najbolja udavača politička u gradu na prethodnim izborima 2008. i mnogi su se upleli u kolo da ih prebace na tu stranu, uključujući visoke funkcionere socijalističke internacionale, i to je put bez povratka.
Gospodine Gredelj, evo da i vas upitam, koliko je socijalistička partija još uvek vezana za Miloševićevo nasljeđe? Recimo, ja znam da jedan istaknuti ministar, funkcioner socijalističke stranke, Milutin Mrkonjić, još uvek drži Miloševića u sliku u svom kabinetu.
S jedne strane, tačno je ovo što je kolega Stojiljković rekao, da je socijalistička partija podmlađena, ne samo u ovom kalendarskom smislu, nego i u mentalnom. No, s druge strane, ipak na nekim ključnim mestima su raspoređeni stari Miloševićevi ljudi. Od tog tragikomičnog Mrkonjića, pa preko većina ovih ostalih, pa ministar prosvete, ne možete reći da on nije Milošević kadar, ili ovaj Škundrić, ili ovaj Bajatović. To su sve ljudi iz tog činjela. E sad, jedino što su neki od njih zaista lepi, mladi, umireni i uredni, pa onda se pomisli da to više nije to. Ali u suštini, po mentalnom sklopu, to je vrlo slično, naravno. Kad kažem slično, ne kažem da je isto.
On je, znači, ostavio one Miloševićeve kadrove, a doveo mlade ljude i obnovio tako partiju. Je li to, gospodine Gredelj, u stvari što je uradio Ivica Dačić?
Treba jednostavno pogledati kako su ti ljudi koji imaju nekakve funkcije u državi, ko su i kako su raspoređeni, na koja ključna mesta. To je taj način mišljenja od koga se teško osloboditi, i čak Dačić, ako i želi, nije mu lako da raskrsti sa tim.
Gospodine Stojiljkoviću, može li se reći da je Dačić, koji je za vreme Miloševića bio istaknuti funkcioner, uspeo da se opere od svih grehova Miloševićevog režima?
Ma naravno da nije. Da vam kažem, ja samo hoću da poentiramo jednu tezu koja je trajna, koja je noseća. Naravno da SPS traži mesto pod suncem, i to traži u formatu i u okviru nakon 2000. godine. I njemu su neke okolnosti išle na ruku, ali naravno da niko nije toliko naivan da ne vidi ovo o čemu kolega Gredelj govori. Prošlo je tek 10 godina i SPS je 2001. 2. 3. godine našao, odmah nakon pektografskih promjena, u vrlo delikatnoj situaciji. Nije nikakva tajna da su partije dosta htjele da ga politički unište. I to je bio scenarijo za SPS. Partija je to preživala na ovaj ili onaj način, i onda je došla u ovaj prvo spoljni omotač vlasti 2004. a onda i direktno vlast 2008. što je naravno stabilizovalo sve partije, žive od podele političkog plena, učešće u vlasti i manjim koalicionim partnerima može da donese stotine ili hiljade mesta od diplomacije do javnih preduzeća, čime se onda kupuje srednji i viši partijski kadar i stabilizuje struktura. A socijalisti su nasledili aparaturu još iz 80. godina i znaju kako da razvijaju kapilarnu mrežu. Preko noći se ne oslobađate tih kadrova, kao što se Dačić našao 2001. 2. 3. godine, 4. pred gotovo nemogućom misijom da transformiše partiju, a da zadrži postojeće biračko telo koje je palo jedva negde oko cenzusa. To je Dačić napravio onoliko vešto koliko je takvu tešku stvar uopšte moguće elegantno napraviti.
Gospodine Gredelj, koliko je Dačić uspeo da se opere od one prošlosti i onoga što je radio u Miloševićevom režimu?
Pranje prošlosti je isto kao pranje para. Da kažem da se on emancipovao od onog načina mišljenja koje je vladao u onom SPS-u, to definitivno stoji. Ali u svakom slučaju, jedno je pranje glave, a drugo je kompletno pranje tela.
Gospodine Stojiljkoviću, ko je više profitirao od postizbornog saveza Demokratske stranke i Socijalističke partije? Boris Tadić ili Ivica Dačić?
Kolega Karabek, ja bi najviše voleo da su od te koalicije profitirali više građanke i građani Srbije. I reforme u Srbiji, stabilizovanje i konsolidovanje demokratije, ali pitanje je ko je više profitirao. Profitirali su jedni i drugi, sve negdje do 2009. 10. godine, dok recimo skrivene elemente domaće ekonomske i socijalne krize nije potpuno ogoleo talas iz 2008. 9. a sada i ovaj 2011. godine. I tu nikakve vrste profita nema, jer po prirodi stvari, kao što vidite, u tranzicionim zemljama, ali ne samo u tranzicionim, u okviru krize, gotovo je zakonomerno da prethodne vlade padaju ili da se jedva održe na nogama. Ja mislim da će se ovaj drugi scenario desiti u Srbiji, jer prosto kakva god bila neuspešna ova vlast u zadnje 4 godine, ona je dogurila do kraja svoga mandata i stvorila utisak da joj oponenti i konkurenti nisu ništa bolji. Čini se da će ovaj aranžman između SPS-a i DS-a opstati i nakon izbora, i u tom smislu DS je postao stožerna stranka vlasti, gotovo alfa i omega vlasti. S druge strane, SPS je postao tvrda, značajna činjenica sa nekoliko ministarstva, pre svega ministarstvom policije, koje je Dačić relativno dobro kapitalizovao i ostavio dobar utisak, iako policija nije uspjela u reformama, bog zna šta da uradi i borbe protiv korupcije, ali je ostavio dobar utisak u odnosu na druge blede resore i ličnosti, tako da je to kapitalizovao. Efekat je znači bio rastući i za jedne i za druge, oni su sada najodgovorniji za ovo stanje koje imamo, ali mislim da će ga preživjeti.
Gospodine Gredelj, po vama, ko je više profitirao od postizbornog saveza Demokratske stranke i Socijalističke partije, Boris Tadić ili Ivica Dačić?
Pa kao u svakom braku izračuna, profitira jedna ili druga strana na neki način, ali i gubi jedna i druga strana. I u brojke okrenite, ide se i mora se ići na nekakve dogovore koji mogu završiti, kao što završavaju, u obliku takozvanih nekorektnih kompromisa. Ali politika je i to, između ostalog. Lično mislim da je više profitirao ipak Dačić, samo pogledajte koje je on resore, koje je njegova stranka resore dobila, dakle to je morao neku da izgubi, a on najvećoj meri to je izgubila Demokratska stranka. Jel? Dakle, u svakom slučaju, profiteri su uvek oni koji uspeju da uzmu više sa te političke trpeze, a u ovoj situaciji definitivno je to bila Socijalistička partija i Ivica Dačić.
Gospodine Stojiljkoviću, može li se reći da Dačić danas okreće leđa Tadiću, iako i dalje drži mesto potpredsjednika vlade i ministra policije i uporno tvrdi da vladajuća koalicija uspješno funkcioniše? Ali ono što on izjavljuje i oko Evropske unije i oko međunarodne zajednice, to je u priličnoj suprotnosti sa onim što govori Boris Tadić.
U Srbiji uvek hipotetički su mogući rašti aranžmani. Vi vrlo dobro znate koje ponude je Dačić imao prosto da uđe u ovaj ili onaj aranžman vlasti i nije neverovatno da će se to dešavati sa njim ili sa nekim drugim negde krajem aprila, početkom maja ove godine. Na kraju krajeva, teza gospodina Gredelja je potpuno tačna, ali ona važi u situaciji kada imate stranku vlasti koja je najjača, ali nema nadpolovičnu većinu mandata. Ona po pravilu, da bi obrazovala krhku vlast, nudi svojim mlađim, manjim partnerima više nego što oni ozbiljno teže. I nije to slučaj samo sa ESPO-om. Da li je pristojno reći da je Dinkić i njegova stranka igraju 10 godina na toj priči? To je prosto jedna vrsta zakonomernosti. E sad, što se tiče retorike, retorika je takva da ćete sada imati u mainstreamu političkom, koji je pomjeranjem makar kozmetičkim SNS-a i gospodina Nikolića na ipak proevropsku mrzovoljnu poziciju, imati konkurenciju na tom planu. Sad, razmislite dobro, taktički sa tom opcijom treba da se bori u tom prostoru Dačić i da uzme nešto od tog, ajde da kažemo, na jedan prenosan način, mada je to daleko od toga evropske skeptičnog, da bi prosto Demokratska stranka i oni koji su radikalni od njih, LDP, zadržali svoje biračko telo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, u posljednje vrijeme sve više zaoštrava retoriku. Sagovornici su politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Stjepan Gredelj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gredelj, kako je vaše mišljenje? Može se reći da danas Dačić okreće leđa Borisu Tadiću?
Znate kako, u braku partneri ponekad i okreću jedan drugim leđa, ali ne mora da znači da su se rastali, da će se odmah razvesti. Druga stvar, ono što je definitivno Tadić dao Dačiću, a je da personalizujemo priču do kraja, da bude čak malo i banalizovana, veliki ucenjivački potencijal je naravno sad u rukama, kao što rekao, vrlo inteligentnog čovjeka kao što je Ivica Dačić, i on to može da koristi. Prema tome, on može da okrene leđa, rame, šta god, ali u svakom slučaju sigurno dobro kalkuliše da baš ne učini, verovatno kalkuliše tako, da ne učini da se taj brak raspadne, jer u ovom trenutku to znači da bi Boris Tadić i ekipa oko njega, a pre svega on, morao da se prikloni Nikolićevu stranci, niko zapamti njeno ime, a to bi onda za SPS, odnosno Dačića, verovatno bio veći gubitak nego što bi bio dobitak. A s druge strane, kako se ono kaže, u politici može se desiti raskorak između prometa i zarade. Može biti veliki promet, a mala zarada.
Ivica Dačić izjavljuje da će nakon prolećnih izbora njegova stranka biti treća po snazi u Srbiji. Da li je to realno, gospodine Stojiljkoviću?
Jedna od omiljenih strateških zamisli u srbijanskoj politici sada pred ove izbore je zauzimanje treće pozicije, ali je problem sa Srbijom i sa prognostikom postizbornom u Srbiji upravo to što vi imate nekoliko kandidata za treću poziciju. Tu je SPS sa svojom koalicijom, ali treću poziciju može potencijalno imati i DSS koji je stabilizovao svoju poziciju nakon ovih obrata i pada sklonosti ka evropskim integracijama i odlaganja odluke o statusu kandidata. Toj poziciji se nadaju i Ujedinjeni regioni i uopšte imate dosta pretendenata da se zauzme ta pozicija. Na kraju krajeva, ako razmišljate o tome ko je sigurno u parlamentu, tu spadaju i Šešeljevi radikali. Prema tome, na prostoru između 5 i 10, 12% biračkog tela zaista imate najmanje tri igrača.
Gospodine Gredelj, po vama, da li su realna Dačića očekivanja da bi njegova stranka mogla biti posle prolećnih izbora treća po snazi u Srbiji?
Mala je bara, a mnogo je krokodila koji će gledati da proplivaju kroz taj dosta ustajali kanal, ali i to je politika, ustajala voda.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li da će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić? Odnosno, da li bi se Dačić, ukoliko stranka Tomislava Nikolića dobije većinu, priklonio u tom slučaju Tomislavu Nikoliću i s njim formirao vladu?
Mislim da će i ova situacija nakon sljedećih izbora biti situacija u kojoj će biti hipotetički moguće različite kombinacije na vlasti, da ni jedna od stožernih ovih stranaka, ni naprednjaci, ni IDS, neće imati dovoljnu većinu bez koalicijnih partnera, to je gotovo izvesno, da su neki igrači, zato što su na političkim polovima gotovo bez ikakvog koalicijnog potencijala, LDP može igrati samo sa demokratama, radikali, eventualno, ni to naš nije sigurno, sa naprednjacima, ne i sa demokratama. DSS je praktično zatvorio okvir razgovora sa DS-om, prema tome ostaje ko? Ko je upotrebljiv za jedne i za druge. Pa SPS i koalicija njegova, i to je neka vrsta njihove značajne prednosti i mislim da će se u velikoj meri pitati i ponovo važi to, ili će vrlo lako ponovo važiti da je to najbolja politička udavača u gradu ili neka vrsta Demi Moore kod koje nijedna ponuda nije nepristojna. Prema tome, to je osnov nekakve uticaja i pozicije, s tim da Dačić zna da to može da igra samo ako ima tih 150-200 hiljada birača iza sebe, što je dovoljno da se preskoči cenzus, i ako uspe da se drži u toj maloj koaliciji i egzotičnu PUPS i još egzotičniju Jedinstvenu Srbiju.
Nisam mi odgovorio na pitanje, da li bi on išao sa Tomislavom Nikolićem ukoliko ovaj bude pobednik izbora, a naravno ne bi imao dovoljno da napravi vladu?
nešto. Ako bi rezultat grupacije oko Demokratske stranke bio i lošiji nego onaj od naprednjaka, a SPS bio teg, onda tu igraju različite stvari. Igraju ambasade nekih zemalja koje su igrali u prethodnom postupku, igraju neki predstavnici krupnog kapitala, igra i grupacije socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu ili socijalistička internacionala, vaši politički prijatelji koji mogu da vam upute direktno ili indirektno poruku gdje bi vam po njihovom trebalo da bude mesto. I mislim, socijalisti će se privoliti carstvu u kome već jesu.
To znači privolit će se Demokratskoj stranci, je li tako?
Pa naravno, tom bloku, ako on bude mogao sa njima da kompletira vlast, to je vrlo moguće.
Gospodine Gredelj, da li vi mislite da će i nakon sljedećih izbora od Dačića zavisiti ko će formirati vladu, Boris Tadić ili Tomislav Nikolić?
Ja mislim da je izvesno da će zavisiti i od Ivice Dačića, ne samo od njega. I kao što je lepo pomenuo kolega Stojković, ima tu čitav niz partnerki koje se šminkaju za budući izbor za mis. Mada, naravno, izvesno je da je u ovom trenutku Dačić i njegova partija da su najjači igrači, ali u ovom trenutku do tih eventualnih izbora, ko zna kad će biti ostalo, ko zna šta će se sve promeniti, ali u svakom slučaju dobra strategija sa još boljom taktikom je Ivicu Dačića izbacilo na površinu kao izuzetno ozbiljnog igrača.
A da li postoji mogućnost da Ivica Dačić, ukoliko Tomislav Nikolić pobedi na izborima, uđe u koaliciju s njim? Kakva je vaša procena?
Pa s obzirom na njegov pragmatizam, ja mislim da on nije gadljiv ni na jednu opciju, prema tome čak i na tu opciju, mada bi mu bilo verovatno malo teže da to, bez obzira na svoju demagošku sposobnost, da to suvislo obrazloži. To je s jedne strane, a s druge strane u politici. Obično se ne napušta brod koji uspješno plovi, kako god rupa imao na sebi, jer stvaranje neke nove koalicije podrazumeva borbu za pozicije koje su u ovoj varijanti prilično dobro osvojene i prilično dobro kapitalizovane.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gredelj.
Zdravo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Stjepan Gredelj i politikolog Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Prijatno.